Kakati okusunsulamu abayizi abagenda okuyingira sini yesoka kutandise ku nkya ya leero era nga ministry ebyenjigiriza esinzidde wano n'erabula abakulira amasomero obutagezaako okusosola wadde okulemesa omwana yenna okusoma siniya era balina okuwa abaliko obulemu omwagaanya okusomera mu masomero gaabwe. Enteekateeka eno egenda kulungula enzingu bbiri nambirira era nga etandise leero ng'eggudwa ominisita omubezi w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'akiikiridde minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukyala omukulembeze w'eggwanga ononga ye Janet Kataha Museveni. Kinajjukirwa nti abayizi abawerera ddala emitwalo 80,783 mu 83 be batuula ebigezo nga ku bano kuliko abawala 42,000 mu 8,324 ate abalenzi ne baba 308,000 mu 9,469. Kakati no ministry y'ebyenjigiriza egamba nti abayizi ku mulundi guno bakoze bulungi bw'ogerageranya n'abatuula mu mwaka oguwedde ogwa 2024 nga bo aba 2025 bakoledde ddala bulungi. Abayizi 73 baayise era nga basobola okweyongerayo okugenda mu masomo aga haya. Kakati wakati w'omukolo gw'okusunsula abayizi bano minisita omubezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Kizzesto Muyingo wasinzidde n'akuutira abakola omulimu guno okukozesa obwerufu n'omwoyo gw'eggwanga nga basunsulamu abantu bano kisobose buli mwana okufuna omukisa ogusoma siniya mu ngeri yemu minisita alabudde amasomero agassaawo ebisulo ku masomero ng'ate tebalina lukusa okuva eri ekitongole ky'ebyenjigiriza nti nabo bandikikomezza bonna mbere okubanga n'akwatibwa kakumujjutuka. Balina okufa okulaba nga bagulawo boarding section oba abayizi we basobola okubanga basulira naye nga basoose kufuna lukusa okuva eri ekitongole.
Tuguddewo selection y'abaana abagenda mwezi wano naye nsaba ba headmaster bonna bonna abali involved mu exercise eno babeere beerufu, babeere bamazima, babeere balage patriotism, omutima ogwo ogw'abajjajjaffe abedda, omwoyo gw'eggwanga ogulumirwa buli muntu. Njagala abaana baffe bano balema, abaana abawala, abaavu, njagala bane tulekere mwana n'omu bweru. Twasalawo nga gavumenti buli mwana, twagala buli mwana agende tumusobozese agende mu ssomero atamaleko. Bino ebintu byagenda bateekawo school fees, sente eziremesa abaana baffe okusoma. Mumanye nti mukola nsobi era omukono ogw'ekyuma gujja kukozesebwa okulaba ng'abaana baffe bonna bwekiraba kyetaagisa okulaba ng'abaana baffe bonna basoma. Okusobola okusuza abayizi oba olina okuba nga okkiriziddwa ofiisi ya permanent secretary naye kati abamu kye bakola badira laabu emu eryawo ate nga balina emu ne bagifuula ekisulo kikyamu era tugenda kukirwanyisa.